Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qo'qon don mahsulotlari rahbariyati don o'g'irligi videolarini sizdirganlarni qidirmoqda. Eronda Hasan Ruhoniy ikkinchi bor prezidentlikka saylandi.
Az majmu'i 25 million 966 000.
5 oydan beri uy qamoqda o'tirgan Afg'on vitse-prezidenti general Do'stum mamlakatni tark etib Turkiyaga kelgan. Turkman politsiyasi transgender ayolni sharmanda qilayotgani aks etgan video internetga chiqdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Demak, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon mikrofon oldida. Erondagi prezidentlik saylovida mamlakatning amaldagi prezidenti Hasan Ruhoniy g'olib chiqdi. Mamlakat ichki ishlar vazirligiga ko'ra, saylovda 41 milliondan ortiq saylovchi qatnashgan.
Az majmu'i 25 million 966 000 729 aro ma'xuza.
Shundan 23,5 milliondan ortig'i Ruhoniy uchun ovoz bergan uning raqibi Oyatulloh Ali Xumaniy va uning atrofidagi konservatorlar tarafidan dastaklanuvchi 56 yoshli Ibrohim Raisi 15 milliondan ortiq ovoz to'plagan tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda 27 may Ramazon oyining ilk kuni deb e'lon qilindi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning juma kuniga Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorda ta'kidlanadi. Unda O'zbekiston musulmonlari idorasining axborotiga tayanib 27 may kuni Ramazon oyining boshlanishi deb e'lon qilingan, biroq ijtimoiy tarmoqlarda Ramazonning kirishi oyga qarab belgilanmasligi e'tirozlarga sabab bo'lgan. Musulmon dunyosida Ramazon oyi boshlanishi oy ko'rinishiga qarab belgilanadi. O'zbekiston, Turkiya va Qozog'iston kabi davlatlar Ramazonning kirishini oy chiqishiga qarab emas, balki astronomik hisob-kitoblar bo'yicha belgilab keladi. O'zbekistonlik taniqli advokat Polina Brauberg 69 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Otayeva ma'lum qildi. Tashkilotga ko'ra, Polina Brauberg 7 kun oldin miyaga qon quyilishi oqibatida kasalxonaga yotqizilgan, u chet elda davolanish uchun xorijga chiqishga harakat qilgan, lekin unga Toshkent viloyati hududidan tashqariga chiqishiga izin berilmagan, deya bildirdi Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva. Otayevaga ko'ra, Polina Brauberg xorijga chiqish vizasini so'rab bir necha yildan buyon hukumatdan so'rab keladi, lekin 2014 yildan buyon uning bu boradagi murojaatlariga rad javob olib kelgan. U O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi rahbari. 1999 yilgi Toshkentdagi portlashlarda ayblangan Muhammad Solihga advokatlik qilgan, so'nggi yillarda Brauberg Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti bilan hamkorlik qilib kelgan. AQSh prezidenti Donald Tramp buyrug'i bilan Federal qidiruv byurosi boshlig'i lavozimidan olingan James Comey razvedka bo'yicha Senat komitasida bo'ladigan ochiq eshituvlarda ko'rsatma berishga rozi bo'lgan. Eshituvlar may oyi oxirida bo'lib o'tadi. Komita a'zolari Komidan Rossiyaning AQShdagi prezidentlik sayloviga aralashuviga doir tekshiruvlarning borishi va Amerika matbuotida paydo bo'lgan so'nggi xabarlar yuzasidan uni fikrini eshitishni xohlamoqda, dedi komita rahbari Richard Baer. So'nggi kunlarda Amerika matbuotida Tramp go'yoki Komidan sobiq xavfsizlik maslahatchisi Michael Flynnning Rossiya bilan aloqalarga doir tekshiruvni to'xtatishni talab qilgan haqidagi iddaolarga to'la maqolalar bosilgandi. Ekspertlar agar bu iddaolar haqiqat bo'lsa, prezident adliya tizimi ishiga aralashish ishiga uringanlik sifatida malakalanishi mumkin. Oq uy prezident Tramp hech qachon Komidan tergov ishini to'xtatishni so'ramaganini bildirgan. AQSh prezidenti Donald Tramp ayni paytda mamlakat rahbari sifatidagi ilk tashrifi o'laroq bugun rafiqasi Melaniya Tramp bilan Saudiya Arabistoniga keldi. Ronald Reagan davridan buyon barcha prezidentlar o'zlarining prezident sifatidagi birinchi chet el safarini Meksika yoki Kanadaga qilgan. Tramp bu an'anani buzib, safar qilish uchun birinchi davlat sifatida Saudiya Arabistonini tanladi. Washington bilan Riyod munosabatlari Obama davrida tarang edi va Tramp bu munosabatlarni yaxshilamoqchi, xususan inson huquqlari bilan bog'liq masalalarning ustuvorligini pasaytirib, asosiy e'tiborni terrorizmga va Eronning ekspansionizmiga qarshi kurashga qaratmoqchi. Saudiya Arabistonidan so'ng Tramp Isroil, Rim va Bryusselga boradi. Afg'onistonda politsiya xodimi o'zining 5 hamkasbini otib o'ldirdi. Rasmiylarga ko'ra, voqea mamlakatning sharqidagi Nangarhor viloyatida sodir bo'lgan. Politsiya xodimi uxlab yotgan hamkasblarga hujum qilgan. Viloyat hokimiyati vakilining aytishicha, hujum qurbonlari avvalgi zaharlangan, so'ng otib tashlangan. Hokimiyat vakiliga ko'ra, hujumni amalga oshirgan politsiya xodimi o'ldirilganlarning qurollarini olib voqea joyidan yashiringan. Hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olmadi. Pokiston bilan chegaradosh Nangarhor viloyatida Islom davlati ekstremistik tashkilotining qurolli guruhlari hamda Taliban jangarlari faol.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Qo'qon don mahsulotlari korxonasida don o'g'irligiga ketgani iddo qilinayotgan videolar ozodlikda e'lon qilinishi ortidan shirkat rahbariyati shu videolarni sizdirgan xodimlarni qidirishga tushgan. Ismi sir qolishini istagan shirkat xodimlaridan biri Qo'qon don mahsulotlari rahbarlari videoga tushib qolgan o'g'rilarni qidirish o'rniga shu videoni sizdirgan odamni qidirmoqda deya ozodlikka xabar berdi. Hammani do'q popuslar bilan so'roq qilmoqda. Bular davlat zaxirasi saqlanayotgan don omboridan bug'doy o'g'irlaganlarni qidirish o'rniga shu o'g'rilarni videoga olgan va uni tarqatgan odamni qidirmoqda. Majlis to'plab oralaringda kimdir korxona ichidan video chiqargan, shu videoni tarqatgan topilmasa, hammalaring ishdan bo'shaysizlar deb ogohlantirishdi, dedi shirkat xodimlaridan biri. Qo'qondan mahsulotlari shirkatining yana bir xodimi esa iltimos to'xtatinglar, bunchalik bo'lishini bilmovdik. Meni orqamdan boshqalar qiynalmasin, deya ozodlikka xat jo'natdi. Ozodlikka 10-may kuni yuborilgan video tasvirda o'rta yoshlardagi 4 shaxs qoplarni ko'tarib korxonaning usti sim tor bilan tortilgan devori tomon kirayotgan aks etgan. Yana bir tasvirda esa tikanli sim bilan tortilgan devorga narvon qo'yilgan, odamlar unga chiqib devorning narigi tomoniga ishiga don to'ldirilgan aytilgan qoplarni uzatayotganini ko'rishgan. Tasvirlarni ozodlikka jo'natgan korxona xodimi videodagi aytgan voqea don o'g'irligi ekani va bunday o'g'irliklar Qo'qon don mahsulotlari korxonasida har kuni qo'riqchilarning ko'z o'ngida sodir bo'lishini aytgandi. Strategik ahamiyatga molik muassasalar sirasiga kiruvchi Qo'qon don mahsulotlari harbiylashtirilgan qo'riqlash bo'limi tarafidan qo'riqlanadi. Qo'qon don mahsulotlari shirkatda ayni paytda korxonada o'g'irlik yuz berganini mutlaqo inkor qilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Erondagi prezidentlik saylovida mamlakatning amaldagi prezidenti Hasan Ruhoniy g'olib chiqdi. Mamlakat ichki ishlar vazirligi